nedělním shromáždění. Dovolte mi, abych vám na úvod přečetl z žalmu 107. první verše. Oslavujte Hospodina, je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří. Tak pojďme nyní, pozvu sem skupinku a pojďme nyní společně vyprávět a zpívat o tom, že nás Pán Bůh vykoupil a zhromáždil i zde na toto místo. Ježíši, díky, že smíme přijít před tvoji tvář. Kam jinam bychom šli? Kam jinam než k tobě? Kam bychom šli se svou starostí, s otázkami, které máme, i s radostí, kterou prožíváme? Kam jinam bychom šli? Pane, u tebe jenom, u tebe je život. Život, po kterém toužíme. U tebe je všechno, co potřebujeme. Ty máš pravdu, lásku, soucit i moc. Všechno, všechno, po čem doufají všichni lidé, po čem sténá celé stvoření, je v tobě. Pane, my jsme se dnes ráno sešli. Ne proto, abychom se potkali navzájem. Nejenom proto, abychom si užili hezkou společenskou akci, ale abychom se setkali s tebou. Tak čekáme na tebe, Duchu Svatý, čekáme na tvoji moc mezi námi, na tvoji přítomnost a vyznáváme, že bez tvého slova, bez tvého navštívení, bez tvé moci nemůžeme nic. Ani nechceme. A tak otevři naše srdce, otevři naše oči, otevři naši mysl, abychom mohli vnímat tebe. Amen. Teď přichází čas na slovíčko pro děti, a tak Zdenku, prosím.
Dobré ráno. Tak, to dnešní slovíčko bude o miminkách. Je, některým se rozářili oči. Miminko to je radost, ale taky starost a spoustu všelijakého trápení. A dneska dokonce to nebude o jednom miminku, ale o dvojčatech. Něco maličko o tom vím a... Představte si, že ty dvojčata byly ještě v bříšku maminky a povídali si tam. Myslíte si, že si můžou dvojčata povídat v bříšku maminky? Nemůžou. Tak Honzíku, jak mě vysvětlíš, že když se naše holky narodily, jo, ještě pořádně nemluvili a už si rozuměli. Víš, jak jsem to poznal? Oni normálně... Jak víš, jak ty miminka tak jako mňam, 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 žvatlajou, šeliak, tak oni dělali takový mňam, 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 mňam mezi sebou. A pak otočili obě dvě hlavu na jednu stranu a začali se strašně smát. Úplně stejně a úplně v jednu chvilku. To mě vždycky udivovalo, jak je možné, že já jim nerozumím a oni si rozumí. Ještě teď je s nima těžké hrát něco, kde se odhaduje, jak někdo myslí, že jo, protože oni říkají, že do sebe vidí, jak do igelitového pytlíčku. Tak, takže teď to slovíčko. Bůh, který učinil svět a všecko, co je v něm, ten je pánem nebe i země, nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit. Jakoby byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás vzdálen, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z našich básníků, vždyť jsme jeho děti. Omlouvám se, že to bylo takový trošku delší, ale ono se to nedalo nějak roztrhnout. Takže tady je napsané, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. To znamená, že my jsme někde uvnitř Pána Boha, představte si to. A teď, co si povídají ty miminka? První se ptá toho druhého. Věříš v život po porodu? Druhý říká, ano, samozřejmě, je to přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život zde je jenom proto, abychom rostli, abychom se připravili na život po porodu a abychom byli dost silní na to, co nás čeká. První říká, to je hloupost, žádný život po porodu přece neexistuje. To přece jasně dokazuje skutečnost, že z toho života po porodu se sem ještě nikdo nevrátil. A druhý říká, to je dost divný důkaz. Zaprvé si myslím, že se sem ze života po porodu nikdo vrátit nemůže a za druhé si myslím, že to možná ani nechce. A první, proč by nikdo nechtěl zpátky a co by tam jako dělal? Druhý, no to já přesně nevím, ale určitě tam bude mnohem víc světla než tady. A možná, že dokonce budeme běhat po nohách a jíst ústy. První, to je úplný nesmysl, běhat to přece nejde. A jíst ústy, to je přece směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože ta pupeční šňůra je hrozně krátká. Druhý na to. Určitě je to možné. Jen bude všecko kolem trochu jinačí, než jsme zvyklí. První, to byl takový skeptik. Porodem prostě všecko končí. A vůbec život je jenom velký stísněný trápění v temnu. Druhý, no, připouštím, že nemám ani nejmenší představu, jak bude život po porodu vypadat. Ale v každém případě uvidíme maminku a ona se o nás postará. A první, máma, ty věříš na mámu? A kde má být jako? A druhý, vždyť je všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní a prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat. To je ale pěkná hloupost. Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani koucíček. Takže je jasné, že nemůže existovat. A druhý na to. Někdy, když jsme úplně zticha, můžeme zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že skutečný život začne až potom. Tak. Myslím, že tak nějak podobně to bude po tom životě, až přejdeme na tu druhou stranu. A jak jsme si se stříčkem před chvilkou říkali, tam bude něco tak úžasného, co si ani neumíme představit, zrovna tak jako ty miminka, které žijou v té temnotě.
K tomu se nedá říct nic jiného než amen. A pojďme o tom zpívat společně společnou píseň z kancionálu, po které mladší besídka může vyrazit tam, kde jste zvyklí vyrážet a scházet se. Bude mít základ v textu z Lukášova evangelia z 18. kapitoly od 9. verše. Budu číst v překladu 21. také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl, myšleno Ježíš, podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydředuchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale byl se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak tohle podobenství Ježíš vypráví proto, aby ukázal sílu, kterou má evangelium. A řeší se tam jedna taková zásadní otázka, a to je otázka spravedlnosti. A nevím, jak vy, když se dneska o někom řekne, on je spravedlivý, tak mně to přijde častokrát spíš jako skoro až nadávka. Prostě nějak se nám to nespojuje, co to asi přesně znamená být spravedlivý. Nějak to nefascinuje moje srdce. Tak se to zkusím trošku přiblížit. Když se podíváme do těch původních jazyků, ve kterých je to slovo, tak ta spravedlnost má co dělat s tím získat si souhlas v očích druhých, nebo uznání v očích druhých, nebo být přijat, nebo projít nějakým zkoumáním a uspět. A tak si představte, že máte doma dceru. A teď vám dojde v poště dopis, a v tom rozlepíte dopis a ten dopis je z univerzity, z nejlepší univerzity v zemi. A teď vám tam přijde, že vaše dcera prošla všemi přijímacími zkouškami a byla přijata na nejlepší univerzitu v zemi. Co řeknete? Asi bude mít šanci sehnat lepší práci. Myslím, že nikdy nezapomenete na den, kdy vám tenhle dopis došel. Něco ve vás se děje a je to něco víc než rodičovské nadšení. A další příklad. A možná, abychom vysvětlili přesně, co se myslí slovem spravedlnost, tak bychom jako jedno z podobných slov mohli použít sebehodnota nebo sebeúcta. Jaké jsou věci, po kterých toužím? Slyšel jsem o jedné norské legendě, o jednom králi, který byl strašně slavný, a to tak, že mu na náhrobku, když zemřel, nechali vytesat, to byl král, který nejvíc toužil po slávě. A tam to byl kompliment v té společnosti, to bylo něco hodně pozitivního. A nám se to možná zdá divné, ale o co nám nejvíc jde, o co tobě jde nejvíc v životě, za čím se ženeme? Slyšel jsem o tom, jak to funguje v Japonsku. Tam, když někdo ztratí práci, tak velice často se stane, že to vůbec nepřizná. Protože je to strašná hanba. Takže když někdo přijde o práci, tak se ráno normálně obleče, jako by šel do práce a vyrazí, jako by šel do práce. A potom tráví čas s lidmi, kteří podobně jako on ztratili práci. A pak se zase vrátí domů. A pokud to trvá moc dlouho, tak se jednou prostě domů nevrátí a zůstane s těmi lidmi. Proč? Je to hrozně divné, ne? On se tak hrozně stydí. Jakoby v každé kultuře každém období existoval hlad po něčem. Po něčem, aby někdo zvenku mě řekl, já jsem OK, já jsem v pohodě, já jsem dobrý. A můžeme se posmívat těm Japoncům. Ale všichni toužíme po uznání někde znějšku, aby nám někdo mimo nás řekl, jsi v pořádku, jsi dobrý, jsi dobrá. Četl jsem v jedné knížce, tam ten autor píše, když jsem byl mladý, musel jsem dokázat, jakou mám odvahu, nebo jak všemu rozumím. Později jsem chtěl dokázat, jak jsem dobrý milenec. A ještě později, jak jsem dobrý otec. A později, jak jsem úspěšný. Ale za tím vším stála domněnka. Jsem na cestě a směřuji k tomu, že někdo řekne o mém životě nějaký soud, že mě někdo ohodnotí, že jsem dobrý nebo špatný. Když se podíváte do knihy Genesis, tak tam, kde jsme jako Adam s Evou, jako lidé, si byli absolutně jistí boží láskou, tak je napsáno, že byli nazí a nestyděli se. Neboli oni nepotřebovali ovlivňovat, co si o mě druzí myslí. Nepotřebovali skrývat před druhými, kým doopravdy jsem. Protože si byli jisti božím uznáním. Ale když to ztratili a rozhodli se žít si tak, jak sami uznají za vhodné, tak začali zakoušet honbu za slávou, za uznáním od druhých, za tím, aby si mě druzí vážili, aby mě druzí brali. Ale to se nedá nikdy nasytit. A to je problém spravedlnosti. A Ježíš tady na těch dvou příkladech dvou lidí vysvětluje, jak se s ním dá naložit. Jsou dva způsoby. První je jakoby zvenku dovnitř a ten druhý je zevnitř naven. Tak ten první. O tom říká Ježíš, že ten nefunguje. Dopředu to říká. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Takže ten farizeus nás teď bude zajímat. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Takové tři věci k farizeovi. První, všimněte si, že on se soustředí hlavně na vnější hřích, na to, co je vidět. To je nekradu, nesmilním, nepodvádím, dávám desátky a tak dále a tak dále. On tam neříká, díky Bože, že jsem trpělivější. Díky Bože, že jsem laskavější. Díky Bože, že jsem schopen milovat lidi, které jsem dřív nemohl vystát. Díky Bože, že zvládnu teď mít pokoj a radost, i když věci nejdou podle mých představ. O těchto věcech vůbec nepřemýšlí a dívá se jenom na to, co jde vidět, na vnější věci. A hřích chápe jako porušování, dodržování pravidel. To je první. Druhá, on se odděluje od druhých. Tam v tom textu je taková zvláštní předložka, že se modlil sám u sebe, sám pro sebe, překlady si s tím moc nevědí rady, ale v podstatě to asi znamená, že si stoupnul trochu bokem od těch ostatních, možná blíž k oltáři, jakoby vnitřně tím, kým je, dával najevo, nejsem jako oni. Já jsem někde jinde. A pokud vidíme hřích jenom jako ty vnější věci, které dělám nebo nedělám, tak znamená, že se hříchu můžu vyhnout. Jednoduše, třeba tak, že se držím daleko od hříšníků. Nebo že nečtu knihy, které napsali hříšníci. Čtu jenom křesťanskou literaturu. Nebo se nebavím s lidmi, kteří nezdílejí moje hodnoty. Prostě oddělím se od druhých a tím pádem vyřeším problém hříchu. Vyhnu se mu. To je druhá věc. První byla, že se soustředil na vnější věci, druhá, oddělil se od druhých a třetí, to jsem nazval tak trošku skrytě, taková kulturní nadřazenost. Všimněte si na to, co tam říká. Bedlivě dávejte pozor. On říká, nekradu. A v Biblii máme napsáno, nepokradeš, to je jasné. Nepodvádím, nesmilním, a zase desatero říká, nesesmilníš. Dávám desátky, Bible říká, dávejte desátky. A teď, dvakrát týdně se postím. Kde je v Biblii to, že se člověk má dvakrát týdně postit? Ne, povinně to měli jednou ročně na den smíření. Všimněte si, že on si mezi ty svaté boží přikázání vpašoval něco, co bylo jenom jeho zvykem, jenom jeho kulturou, jenom tím, na co byl zvyklý. A pokud nejsme nasyceni boží láskou, tak tohle je něco, co nám dává, čemu se strašně lehce utečem, aby nám to dávalo hodnotu, aby jsme si říkali, my jsme dobří, protože se dvakrát týdně postím. Nebo příklad aktuální, jsou církve, kde se zpívá Pánu Bohu takhle se zvednutýma rukama. A když se činí pokání, tak to slyšíte ještě o tři bloky vedle. A jsou církve, kde lidé sedí, píšou si poznámky a tiše přemýšlejí. A myslíte, že si oni navzájem řeknou, no, vy jste jiní. Někdy, ale většinou, jedni druzím říkají, ti jsou povrchní. Oni uhašují Ducha Svatého. Nebo na druhou stranu, oni jsou jenom emocionální. My jsme ti lepší. Jo? Znáte to? Jsou věci, které jsou jenom kultura a přitom, když nejsme dostatečně sytí boží láskou, tak se nám můžou stát zdrojem toho, že si říkáme, já jsem dobrý, protože se modlím tak, nebo na hlavě. A jenom, abychom toho farizea nesoudili příliš příkře. My se na ně díváme a říkáme, to jsou takový farizeové. Ale to byl slušný člověk. On byl dobrý manžel, nesesmilnil. Byl štědrý, dával desátky chudým. Jo? To nebyl zláč. Ale podívejte se na to, jak on se modlí. Když začnete modlitbu díky Bože, že? Tak předpokládám, že budete Pánu Bohu děkovat za něco, co vám udělal. My jsme se před týdnem stěhovali a já jsem tam měl spoustu pomocníků a pak jsem každého z nich obešel a říkal jsem, díky, že jste nám přišli pomoct. A to je logické. Ale on tady říká díky Bože a pak celá ta modlitba je o něm. O Bohu už tam není ani zmínky. A tak pod pozlátkem té jeho zbožnosti je vlastně soustředění se na sebe sama. A tak, jak jsem říkal, že v první Mojžíšově se Adam s Evou a po něm i my všichni rozhodli, že budeme svými vlastními pány. Tak to se dá dělat dvěmi způsoby. Jedním, že budu porušovat všechny boží přikázání a odejdu úplně od Boha a budu ho ignorovat a zapírat. A druhým, takže to budu dodržovat tak maximálně, jak to půjde a tak, abych mohl říct, Bože, a teď mě dlužíš, protože já jsem byl dobrý, já jsem žil dobře, já jsem tě následoval a ty mě teď dlužíš požehnaný život, ty mě teď dlužíš mnohé další věci. A je to totéž. Jsou to jenom dva odlišné způsoby. Ježíš říká, že ten farizeus neodešel ospravedlněn. Že to nefungovalo. A tak se pojďme podívat na toho druhého, na toho celníka. Jenom abyste viděli, jak to Ježíš říká. Celník to byla třída, Ježíš často říká hříšníci a celníci. A jakoby říkal, to jsou hříšníci, to jsou všichni ti zlí. A celníci, to ti jsou tak zlí, že se nevlezou ani do třídy hříšníci a zlí. To je něco jako případ, asi bychom mohli říct něco jako kolaboranti s nacismem za druhé světové války. Asi takováhle třída lidí to byla. A teď ten celník tam stojí docela vzadu, jak říká Ježíš, neodvažuje se ani pozvednout oči k nebi, bije se do prsou a říká, Bože, slituj se nade mnou hříšným. A tak dvě věci, které se můžeme poučit z toho celníka, který nakonec odešel ospravedlněn, který získal to vnitřní ujištění, který byl nasycen. První, on se novým způsobem, jiným způsobem dívá na pokání. On tam neříká, slituj se nade mnou takovým tím běžným, normálním hříšníkem, že ho všichni řešíme. Ne, tam je v řečtině určitý člen a to znamená, z největší pravděpodobností, on se odmítá srovnávat s ostatním. Znáte to, když máte nějaký hřích, a ještě, když přemýšlíte o hříchu jako ten farizeus, o tom, že je to nesesmilníš, nepokradeš, nebudeš podvádět a lhát, tak vždycky najdete někoho, kdo je na tom hůř než vy a řeknete si, ta Ráchelka, to je hrozné, já díky Bohu, že nejsem na tom tak špatně jako ona. Ne. Ne, on říká, je mně jedno, jak jsou na tom ostatní. Na to se vůbec nedívá. Já jsem ztracen. A dívá se na hřích tak, jako bychom se na něj měli dívat. A možná říká něco jako, byly chvíle v mém životě, kdy jsem žil hrozně. Udělal jsem věci, které jsem neměl udělat. A pak byly chvíle, kdy jsem se snažil být lepší. Ale přiznávám, že obě, i ty zlé, i ty dobré, jsem dělal ze stejných motivů. Protože jsem ti nechtěl být vděčný. Nechtěl jsem být na tobě závislý. Ale vždycky jsem chtěl vypadat lépe jako ostatní. A nefungovalo to. A tak moc toužím po potvrzení, o ujištění od druhých, že jsem dobrý. Tak činím pokání z té motivace, která mě táhne životem a upínám se na tvoji milost. Tak nějak může vypadat to pokání podle celníka. A teď druhá, nový způsob, jak získat ujištění od Boha. On se tam modlí, Bože, slituj se nade mnou. A normálně všude v Novém zákoně se pro slovo slituj se, smiluj se používá jeden výraz. Všude. Třeba o kousek dál je ten slepý žebrák, který volá Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným. A tam to slovo je a téměř všude jinde. Ale tady není. Tady je zvláštní slovo. Tam je doslova přines oběť smíření za můj hřích. Nevím, jestli si pamatujete trošku, jak to vypadalo v chrámu Šalamounově, tam byla svatyně a pak tam byla velesvatyně, ve které byla truhla smlouvy a v ní bylo desatero, mimo jiné, zákon. A takže kdokoliv chtěl přijít k Pánu Bohu, který přebýval nad tou truhlou, tak byl konfrontován s tím zákonem. Nesesmilníš a všecko přesně musel projít. A jednou za rok ale přišel velekněz s obětí zvířete, kterou kápl na to víko, které bylo nad tím zákonem. A tak byla přikryta, usmířena jeho vina a vina národa a on mohl přistoupit k Bohu. A to víko má stejný název. jako, nebo je to stejné slovo, stejný tvar, jako prosba o smilování, kterou používá tady celník. A v Židům 3.17 se říká o Ježíši, proto musel být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak, a teď je tady po třetí v Novém zákoně to slovo, smířit hříchy lidu. Neboli ten člověk neříká, Bože, tak už se na mě nezlob. Bože, tak to prosím tě nějak přejdi, co jsem udělal. Ale říká, Bože, já potřebuju, aby se nějak zaplatil za můj hřích. Vím, že je hrozný, že se nedá usmířit. Potřebuju, abys to udělal ty, protože já to nemůžu udělat. A těmto zní zpráva Evangelia, že Ježíš tě tak moc miluje, že se stal obětí tou na usmíření. A ta oběť byla tak velká, že tě teď může milovat. Že může přijít k tobě. A navzdory všemu, co jsi udělal, i když tě zná i s tím, co neznáš ani ty, se vším zlým, tak tě přijímá. Nemusíte čekat na konec života, abyste zjistili, jestli žijete dost dobrý život, jestli byl váš život smysluplný. Ale v určitém slova smyslu, vy už teď jste v pořádku. Díky Ježíši, ne díky sobě. Není to tak, že když budete sekat dobrotu, tak se budete vevnitř cítit dobře. A já samozřejmě říkám, že je v pořádku nesmilnit a nekrást a dělat všechny správné věci. Je to důležité. Ale jenom změňme důvod, proč je děláme. Protože jsem si tak naprosto jistý boží láskou, že vím, že před božím zrakem jsem v pořádku. Díky Ježíši. A pak najednou, když tohle mám vevnitř, tak najednou vně můžu žít jinak. Je to jako ten příklad úplně na závěr s tím klukem, kterému ve sboru říkali, musíš kázat evangelium, musíš svědčit druhým. A on chodil v hrozné depresi, protože nedokázal lidem říct svědectví. Proč? Protože si nebyl moc jistý boží láskou a tak se bál druhých. A boží láskou si nebyl moc jistý proto, že věděl, že neevangelizuje. A tak to bylo pořád dokola a on byl ve větší a větší depresi. Až jednou přišel k jednomu kazateli a ten mu říká, a tomu říká, víš, já z toho mám hroznou depresi. Já nedokážu svědčit druhým. Vím, že musím, ale nedokážu. A on mu říká, nemusíš svědčit. Pán Bůh tě má rád, i když nesvědčíš. On už tě miluje a přijímá, i když nesvědčíš. A ten kazatel, který mě to vyprávěl, tak říkal, že ten kluk za týden vydal svědectví 10 lidem. A jeho kamarád říkal, prosím, přišel za tím kazatelem a říká mu, hele, co prosím tě řekl, on všude svědčí. A on mu řekl, já jsem mu řekl, že nemusí svědčit. Pokud začneme žít s evangeliem vevnitř, změní to vše navenek. A na závěr, nebylo by zajímavé, kdybyste se někdo z vás vrátili domů s tím, Bože, díky, že nejsem jako jeden z těch farizeů, díky, že nejsem jako jeden z těch, kteří nerozumí milosti. Proto jsem tady v Litomyšli ve sboru Církve bratrské. Díky Bože, že nejsem jako ti zákonníci. Pán Bůh tady má jezero plné milosti. Připravené, abychom se do ní ponořili, abychom ji zakoušeli. Ona vždycky pro nás bude lákadlem získávat zdroj ujištění z těch vnějších věcí. A je to běh na celý život, se vracet k tomu základem. Je to plné jezero Boží lásky, naprosto bezpodmínečné, která je tady pro každého z nás. Tak pojďme nyní zpívat píseň. Pánu Bohu v modlitbě to, co mu potřebujeme vyjádřit, a společně zakončíme modlitbou Páně. Můžeme povstat. Společně píseň, kdybych neměl tvojí milosti.
Tak dobré dopoledne, já mám oznámení. V úterý bude biblické vyučování pod vedením Jany Mackové. Příští neděli nám poslouží slovem bratr kazatel Hejzlar. A ještě jednu informaci, která ovšem bude poměrně delší, takže ji přečtu. A týká se víkendu, kdy bude den díku vzdání, vlastně neděle díku vzdání, tak víkend 12. až 14. října. O tom víkendu přivítáme v našem sboru návštěvu bratr Alana Bejna z Velké Británie. Je kazatelem sboru, který spolupracuje na zahraničních misijních aktivitách Církve bratrské. V únoru se spolu s ním vydala skupina lidí, ve které byla také Jana Macková, do Indie. A projekt ugandské školy bratra Jaroslava Hejzlara vyšel také ze spolupráce s Alanem Bejnem. Chtěli bychom tento víkend věnovat povídání o zahraniční misii a sdílení jejich zkušeností. A jak ten víkend bude probíhat, v pátek bude bratr Alan na mládeži, v sobotu večer spolu s Janou Mackovou, Janou Jendou a Hanou Hejzlarovými budeme moci vidět fotografie a poslechnout si něco zase o té cestě v Indii. A potom v neděli dopoledne poslouží bratr slovem a po bohoslužbě bude společný oběd a po obědě potom budeme pokračovat sdílením a svědectvím o tom, jak Pán Bůh vede Alana Bejna do zahraniční misie a celý jeho sbor, jak prožívá toto vedení. A k tomu společnému obědu, který se bude odehrávat zde, je potřeba se opět přihlásit. Buď na nástěnce už je zase rozpis, kam se můžete napsat, případně se nahlaste u Petry Kličkové, která má ten společný oběd na starost. Nahlásit je potřeba se do 7. října, a protože Petra má oběd na starost, tak prosíme sestry, aby byly připravené k tomu, že je Petra osloví a že bude chtít nějakou pomoc. Další informace k tomu pak budou doplňovány zřejmě. A to je vlastně ode mě vše. Ještě narozeniny. V příštím týdnu slaví narozeniny Lenka Nádvorníková 25. Vladislava Koutná 26. Tomáš Fuchs 27. a Markéta Smetanová 29. A oslavencům blahopřeji a přečtu takový oddíl, nevím, jestli se mě podaří k němu něco povědět, ale včera večer se mi moc líbil. Je to z Janova evangelia 6. kapitoly 18. až 20. verš. A ten oddíl je nazván Ježíš kráčí po moři. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru, když veslovali, tedy učedníci, asi 25 nebo 30 stádií, spatřil Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On však jim řekl, já jsem to, nebojte se. A ještě 21. verš. Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. Mně se ten verš moc líbil, nebo ten oddíl, chtěl jsem tím, nebo mě to tak evokovalo, to, že Pán Ježíš k nám přichází, je schopen jít po moři právě v těch obdobích, kdy prožíváme nějaké zápasy. A chtěl jsem tím připomenout, že Pán Ježíš je nám vždy na blízku a že on je ten, kdo k nám přichází, aby říkal, neboj se, tak nevím, jestli jsem vyjádřil dobře to, co jsem měl na mysli, ale oslavencům blahopřeji.
Ještě nějaké oznámení nebo svědectví? Tedy Boží požehnání. Závěrem, bratři i sestry, buďte zdraví. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. To další jenom pro manžele. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Přeji vám Boží pokoj a Boží požehnání do dalšího týdne. Pokoj vám.